Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi saade Magneet. Saadet juhib täna Janar Filippov ja meil on kolm jututeemat. Kõigepealt räägime hea kolleegi Raul Rannega sellest, miks filmitegijad ja filmivaatajad armastavad boksi, miks on nii palju nii häid boksifilme. Seejärel Terviseameti peadirektori Tiiu Aroga räägime Viljandimaalt alguse saanud kollatõve puhangust, mis juhtus, miks see asi nii suured mõõtnud võttis, kust kõik alguse sai. Ja saate lõpus on mul hea meel arutada koos, võiks öelda mõnes mõttes vaimselt kolleegi, metalmuusika suure sõbra ja ka professionaalse asjatundja Jan Berkovitsiga, siis Metallica ja äsja juba siin teile vaikselt kõlava metsatullu uutest plaatidest. Head kuulemist! Vaat sedasi kõlab Metsatõllu uus album, lugu nimega Küll. Kui palju uut huvitavat enneolematut Metsatõllu albumilt leiab, seda siis arutame saate lõpus. Aga praegu, tere tulemas saatesse, hea kollega Raul Ranne.
Tere.
Sa ei juhigi täna koos minuga saadet.
Ei.
No väikesti siiski aitad saadet sisse juhatada väga ägedal teemal. Areeni kaanelugu on seekord selles Eesti Ekspressis sugugi mitte kultuuri süva huvilistele ja sõltlastele, vaid ikkagi väga laiale tarbijaskonnale, kui juba Areeni kaanelugu räägib filmidest, selgus Hollywoodist, on see kindlasti massilist tähelepanu vääriv, kui aga mitte lihtsalt filmidest, vaid boksifilmidest, siis ma arvan, et seda ei jäta ükski meesterahvas küll lugemata. Raul, miks need boksifilmid su südant nõnda vaevasid, et sa pika loo võtsid ette kirjutada?
No, kui mõelda, kui palju on tehtud neid boksifilme, siis ja mõelda selle peale, et miks ometi, noh, siis see pani mõtlema. Ja võibolla mitte nii palju need filmid, kus on kellegi boksi ja elulugu või et on mingisugune lihtsalt boksilugu, aga Eesti eraldi hakkas mind huvitama see, miks üksed suured resissorid mõne sellise üldsegi mitte boksist rääkiva filmi puhul kasutavad ikkagi boksi kui mingi, et noh, mingi kujundina. Mm-hmm. See hakkas äkki huvitama. Noh, need boksifilmed on igas kvartalis vähemalt üks mõni halvem, mõni parem.
Mis järeldusel sa jõudsid, miks on boks filmikunstis sõnumi või sümbolina hoopis enamat kui, kui lihtsalt üks spordiala, mida meile sinuga ju ka meeldib vaadata, eks ole? Vaid on nagu selge mingi sõnumikandja. Lihtsuse pärast, mille pärast veel?
Klassikaline vastasseis. Ma rääksin hea kolleegi Jaan Ruusile sellest. Ja see ütles, et klassikaline vastasseis, kus sa saad näidata karakterit ja siis tema vastasseisu kellegiga ja siis selle vastasseisu arendamist ilma ütleme, väga selgelt, väga konkreetselt, väga arusaadavalt ja väga, väga maskuliinselt.
Just, nagu ma sellepärast võibolla kelmikalt siin sisse juhatasin, et ükski mees ei jäta seda lugu vaatamata, on ju mehine ala. Samas vist sinu üks lemmikumaid boksifilme räägib hoopis naisboksiast. Ja Clint Eastwoodi...
No viimase aja, eks need lemmikud on erinevad, aga viimase aja, selle Eastwoodi $1,000,000 tüdruk oli küll väga võimas elamus. Aga need on varem ka tehtud, et kui sa mäletad sellel... Viscontil on üks võimas film Rocco ja tema vennad, mis üldiselt ei olegi nagu tegelikult boksifilm. Et hoopis selline ühe Lõuna-Itaaliast põhja integreerunud, liikunud perekonna selline draama, aga ometigi seal nagu kõrval liinina jookseb ikkagi väga selgelt selline boksilugu. Jällegi ei ole huvitav, et miks...
Sotsiaalse õigluse ja et mitte öelda klassivõitluse teemat on muidugi boksifilmides palju alates võib-olla sinu loo läbivast Rockist, eks ole, mis on ilmselt edukaim boksifilm läbi aegade.
No Rocki puhul vaati, kui sa pead tähelema Rockis.
Vaimustuses ei ole?
Ei ole, jah, ta nagu filmina minu olas tühine, aga ta on nagu mingisugune näide ikkagi, et ta nagu ei ole eriti tugev film võib-olla ja ei ole ka just kui eriti nüüdke usutav boksel ja ometigi ta võt tolles ajas see on 76 aasta või 70 keskpaik, et seal ta toimis ja seal ma tean jällegi kui siin siteerida Jaan Ruusist ütles, et lihtsalt vahete vahel on nii, et mõni film eriti Hollywoodis tehakse konkreetsesse aega konkreetse publiku jaoks ja võt sellel hetkel oli see aeg ja publik valmis just selliseks filmiks, sellepärast teda nii palju vaadati ja sellepärast ta võitis ka tegelikult päris palju preime, et ütleme, arvestades, et seal oli valikus, kui Oscaritest rääkida tegelikult palju sellised võimsamaid või ägenamaid filme, filme ajaloseisukord, aga võt, tal oli miski, mis toonad sellel hetkel toimis. Võibolla oli see selle Stallone enda lugu, et üks tüüp surus oma stsenaariumi põlvaotsas kirjutatud stsenaariumi suutis läbi suruda Hollywoodi mõkste otsustajate juurde ja sellest saigi film, kus sulle tehti hästi odavalt, aga teenis hästi palju. Jällegi legend nagu toitis mingisugust uut legendi.
No ja kes veel teab, miks oli oluline ja missuguse sõnumi pidi filmiakadeemia ja läbi selle riik 70. Keskel andma Itaalia vähemusele ja Ameerika Ühendriikides, seal on kõik miljon võimalust. Räägi parem sellest, miks Nõukogude Liidu või sellest nõutame Vene filmikunstis, mille vanusest tulenevalt meie, mille austajad me oleme sunnitud sinuga olema ja mille mõju on mingil määral, et miks sealt ei meenu boksifilme, kuigi see sama sotsiaalse õigluse teema on ju?
Tegelikult need on ikka ka, ma lihtsalt, seal on üks, näiteks ma vist mainin seal mingi esimene kinnas, mis on selline tüüpiline klassikaline, maa kohast tulnud noore Jandeka kuti siis kujunemiseks meister boksijaks ja siis mingil hetkel tulevad naised ja muu elumängu ja siis ta vahepeal nagu läheb õigetel kõrval, aga lõpuks ikkagi jõuab tagasi suure boksi juurde. See on selline klassikaline lugu, aga seal on, ma tean, on olemas ka näiteks krimilugu, kus üks endine boksijast miilits, et tabada kurjategijad, kes on ka boksi ja siis nagu nende nüüd, nende detektiivi lugu kulmineerub boksiringis, et seal nagu vahist, ütleme, tabab selle kurjategija ja neid on veelgi, aga lihtsalt, ütleme, mitte nii palju ja võibolla, ma ei tea, Nõukogude Liidus üldse, võibolla sümbolina ka nii hästi ei toimi. USAs on boks ikkagi see, et kui sa oled sattud juhuse tahtel või oma enda mingisuguse tahtel, siis ikkagi mingisuguse tiitli peale boksima, siis sa oled tehtud mees ja üle riigi kuulus ja peale sellega rikas. Venemaal ja Nõukogude Liidus, noh, see boks oli selline, noh, tal nii suurt staatust vast ei olnud. Ja noh, eriti võibolla kurb, et kui Nõukogude Liidus tehti veel boksi filme ikka, meid on seal ikka kümneid, siis Eestis, minu teada on Eestis üks film, siis on noor pensionär, kus mingi boksikinnastega vennad seal siblivad, eks ole, noh, mis on lihtsalt niike rumalus, aga ja siis, mis kas Valentin Kuik tegi oma ühe diplomi töö ka boksis ja rohkem nagu ei tulegi ette.
Ja just tahtsingi lõpetuseks öelda, et ei saa ju salata, et Eesti boksi ajaloost võiks saada täiesti oivalise, no vähemalt dokumentaalfilmi 90. Esimest poolt siin vihjamisi silmas pidades ja boksijate üleminekust kuritegeliku maailma või siis miks mitte vastupidi.
Film, aga minu veel kõvem film on tegelikult vaata Anton Raadik, kes oli just kui tegelikult võibolla, et isegi maailma tasemel tegija.
Täpselt nii, ühe matši kaugusel maailmameistri tiitli
ja,
matšist.
Ja siis kuskil saladuslikul kombel ikkagi kuhugi ära kadus ja seal oli ka seosed mingisuguse kuritegevusega ja lõpuks ta kuskil Chicagost leiti mingist vanadekodust. Ühesõnaga terve lugu. Aga noh, selle kohta jällegi, kui Jaan Ruusi tsiteerida veel kord, et eks see boksi film tegelikult noh, et see muu hulgas, et see üldse usutavalt mõjuks, eeldab tegelikult sellist väga meisterlikku käsitööd, nii operaatori, lavastaja kui ka siis ütleme boksijad kehastava näitleja puhul, et see tegelikult on no kellasepa töö, mida ma kardan tänas, et ilmselt hästi ei suudaks.
Magneet.
Aga need jätkub, me vahetame teemat ja läheme siit boksilainetelt üle palju tõsisemale teemale. Täna on just, või mõni küll eile, on ravimi või terviseameti koduleheküljel, kui ma nüüd puterdasin, vabandan. Terviseameti koduleheküljel esimene uudis, Jänku Juss õpetab käsipesema. Tänase Ekspressi magnetilugu aga algab sõnadega. Sotsiaalminister tellis tõvepuhangu ajal inimeste vaktsineerimise asemel hoopis kättepesemist propageeriva multifilmi. Just kui selline vastuolu, Terviseamet räägib heast uudisest Ekspress, aga siin viskab väikse iroonia mängu. Tere tulemas saatesse Terviseameti juht Tiiu Aro.
Tere.
Proua Aro, mis me nüüd siis peaksime arvama sellest, kas see, et Jänku Juss õpetab käsipesema, on niisugune uhke ja tore asi, nagu Terviseameti leheküljelt välja tuleb koduleheküljelt, või on siis tegelikult peaks panema nagu kukalt kratsima ja võibolla kuidagi muigama, nagu siin Ekspressi tänase magnetiroo esimene lause just kui küsib, et uus odav tervishoiupoliitika on ikka üsna irooniline.
Noh, eks Ekspressi asi ilmselt ongi irooniline olla ja oli meilegi paras kukla sügamine täna hommikul, kui me siis saime ajalehest lugeda niisugust teksti. Aga kui tõsisemaks nüüd minna, siis ma arvan, et see Jänku Jussi kutsumine õpetama käsipesema on absoluutselt asjakohane ja see ei ole mitte alternatiiviks mingisugustele teistele tegevustele, vaid see on isenesest mõistetav ja hoiab ära haigestumist väga paljudesse haigustesse. Alustame gripist meie igapäevasest paraku sõbrast peaaegu, mitmesugused seedetrakti viirused, aga seal hulgas ka kollatõbi. Nii et me oleme noh, õnnelikud on nagu palju öelda, aga ma leian, et see oli meil hea mõte ja see, et see multikas valmis sai, on lastele palju rõõmu pakkunud ja paneb neid kättepesemisele teisiti mõtlema.
Kas võib tõlgendada seda, et nüüd niisugune multifilm on tellitud ikkagi mingisuguse märgina meeleheitest? Ma mõtlen,
absoluutselt
et
mitte.
Ei, ma mõtlen just seda, et riigitasemel on justkui jõutud nüüd juba selgele arusaamisele, et lapsevanemad lihtsalt ei oska või ei taha või ei viitsi õpetada lastele nagu kõige elementaarsemat, kõige tähtsamat tervisehädadest hoidumise meetodit, ehk kättepesu ei kontrolli, ei sunni, mis moodi ei meelita, ükskõik kuidas. Et nüüd siis ainult riigipoolse sekkumisega saab lapsed kesimisema.
No, kui me nüüd täpselt oleme, siis ega kui gripipandeemia meil siin oma hambaid näitas, siis me ei õpetasime ka käsipesema. Siis me õpetasime seda ja üldse, mitte ainult käsipesema, vaid Kerli Padari abil üleüldse, eks ole, käituma õigesti, kui on mingisuguse, nagu minul praegu, köha ja nohuga tegemist, vabandust. Et see on lihtsalt praegu nüüd järgmine samm Ja selge on see, et kui meil, kui me elame niisugustes tingimustes, olgu nad siis rahalised ja muud nagu me elame, siis on meil absoluutselt õige ära kasutada niisugused igati taskukohased, aga samas päris efektiivsed võimalused.
No jääkene küll, jäneseks ja kui laste seas see populaarne on, siis ilmselt ma julgen arvata, et iga meetod on abiks. Aga see jällegi see sõnastus, et vaktsineerimise asemel. Millega teie, proua Aro, seletaksite seda, et nüüd justkui nagu valik on tehtud? Et
no selle valiku tegi Ekspressi ajakirjanik.
Ah soo.
Ja.
Aga riigipoolne osalus selles, et nüüd kõiki vähegi kollatõve vastu vaktsineerimisest huvitatud siis rahaliselt aidata, maksta, katta
kulud? See ei ole see ei ole, ütleme, tervishoiu seisukohast päris mõistlik, sellepärast, et vaatame nüüd natukene neid numbreid ja selles artiklis on ka põgusalt niisugune esialgne arvutus, mis oleks siis katnud vaktsineerimisega nüüd ainult ütleme Viljandi maakonna ja noored. Samas ega kollatõvi võib ju levida absoluutselt igale poole üle Eesti. Vaktsiin on Eestis olemas. Vaktsiin on Eestis täiesti kätte saadav 90. aastate teisest poolest, varem seda vaktsiini üldse ei toodetudki. Ja kui tahetakse väga tõmmata piire või neid paraleele gripivaktsiiniga, siis siin oli hoopis teine olukord ja miks riik seda tegi ja tellis ja rahastas oli see, et ainuke võimalus pandeemia vaktsiini riiki saada oli riigi leping. Ja riik selle eest siis ka maksis. Nii et ma olen täiesti ühel meelel siin praegu, et meil oleks olnud ei oleks olnud suurt mõtet hakata riigi rahaga läbi viima hepatiidi vastast vaktsineerimist.
No mis oleks minimaalne kulutus olnud see riigi
rahaga? No selleks tähendab, ütleme ühe inimese seisukohast, teda kaitseb ilmselt, eks ole ainult see kaks doosi, eks ole, mis siin ühe teatud intervalliga tehakse. Selleks aga, et ka juba nii-öelda rahvast, eks ole, rahvastiku kaitse, on vaja väga suurt hõlmatuse protsenti. Nii et see oleks olnud ikkagi läinud ka ikkagi meil sadadesse, tuhandetesse eurodesse, et asi töötaks. Sest et okei, praegu me oleksime teinud nendele võib-olla siis nendele noorukitele ja lastele seal Viljandi piirkonnas ja nende kontaktsetele, aga haiguse peiteperiood on 50 päeva ja sel ajal on inimene ohustab oma nakkusega, eks ole, teisi. Teise ei teagi veel, et ta haige on. Järelikult Viljandi piirkonna vaktsineerimine ei ole lahendus.
Heakene küll, te lõpetate siin loos, selles Ekspressi loos väga intrigeeriva lausega, ütlete ise ka, et oleme nagu CSI, ehk siis, et tõsist detektiivitööd on tehtud selleks, et saada teada, kuidas see haigus Eestisse jõudis, kuidas ta kulgema hakkas ja nõnda suured mõõtmed võttis, jätkamegi selle detektiivitöö tegemise teemal.
Magneet. Sam.
mun pilkui toores ramm. Rakkus käsi, rakkus jall. Tolmust halliks tuk mun pall.
Aga neid jätkub kivine maa laulis metsadel, aga kollased silmad on meie jututeemaks Terviseameti peadirektori Tiiu Aroga. Ma ütlen ausalt, isiklikult ma ei teadnudki, et kollatõbi on nii ohtlik haigus, et ta ainuüksi käelisest kontaktist nagu siin ja lähedasest kokkupuutumisest haige inimesega võib ka ise nakkuse saada. Kuigi samas kollatõbi on ju kõigile teadatuntud ja iga laps teab selle haiguse nime ilmselt. Nüüd oli see, on see tõesti asi, mida teie arvates ka veel vähe teatakse, et ka kollatõbi äärmiselt raskete tagajärgedega ja tihti lugu pöördumatute tervise ja kestvate kahjustustega haigus on tõesti nagu ülikergelt ühelt patsientit või ühelt inimeselt teisele kanduv.
Jah, ta kandub kergelt, aga kollatõve siit on ka mitmeid. On A-hepatiit, B-hepatiit, C-hepatiit, me teame E-hepatiiti ja neid on veelgi. Ja nendest A-hepatiit, ehk siis viirus, annab selle nime, on kõige kergemini paranev ja ei jäta maksale kahjustust, kui maks ei ole enne haigestunud. Ullemad on B ja C, eriti C, mis võib viia maksa tõsise maksa kahjustuseni, tsirroosini ja olla nagu heaks pinnaseks ka maksa vähiarengule. Nii et A-hepatiit on hepatiitidest kõige leebema kuluga ja kõige vähem nagu tüsistusi tekitav.
Kas nakkavad üht ja samamoodi kergesti või on näiteks C-hepatiiti mõnevõrra raskem endale külge saada?
No A-hepatiiti seostatakse enne kõike siis tõesti niimoodi mustade kätega. B ja C, enne kõike ma ütlen veel kord, B ja C on niisugused süstivate narkomaanide hulgas vere ülekannetel kunagi hallidel aegadel ja mõnes riigis võib-olla praegugi sõnaga satub ta organismi siis mitte suu kaudu ja ka muidugi võib ta levida sugulisel teel ja ka A-hepatiit võib levida sugulisel teel.
Kuule, tõeliselt põnev on see, mis moodi Terviseamet, teie seal epidemioloogia osakond, inimesed, spetsialistid teevad kindlaks, kust üks haigusepuhang alguse sai. Kuidas seda siis see kord tehti?
No see käib niimoodi. Tavaliselt ju igal aastal ikkagi mõned ka A-hepatiidi juhud Eestis on olnud. Alati nendel konkreetsetel juhtudel püütakse välja selgitada, kust see inimene selle haiguse on saanud. No tihti peale Eestis varasematel aastatel ta on siiski tulnud välisreisidelt. Lätist, Egiptusest, Aafrika riikidest, Valgevenest ja nii edasi. Nüüd kui selgub, et ühes ja samas piirkonnas, ehk noh siis asulas või linnas on tekkimas neid rohkem ja nad ei teki ju korraga, sest et peiteperiood on nii pikkeks ju ja ta võib olla ka inimesi pidi erinev, siis hakatakse otsima seoseid, selgitama välja epidemioloogilist seost. Ja järgmine samm siis on, mida me siis ostsime see kord, mitte ei ostnud, see on niisugune vastastikus abikorras saadud teenus siis Hollandi laborist, kus me saime kinnitust, et antud juhul ka on see viirus mitte meil siin Eestist pärit kuskilt meie joogiveest või mingi meil varem ringluses olnud tüvi, vaid et ta on toodud sisse kuskilt Vahemere äärsetest maadest ja kõige tõenäolisemalt siis Egiptusest. Ja noh, see labor, kes meil seda Hollandist tegi, eks tema ju kogub neid proove paljudest Euroopa riikidest ja on suured andmebaasid ja seetõttu on selline tänuväärne töö nende teha ja siis nendele riikidele, kes nende käest neid uuringuid saavad, neid selgitusi anda. Ja nüüd ongi meil siis käivitunud üks suur uuring seal Viljandis ja maakonnas siis enne kõike, kus me püüame, et need inimesed, kes selle asjaga seotud on, need patsiendid võimalikult täpselt paneksid kirja igasugused liigutused ja võimalikud kohtumised.
No tänaseks, ma ei tea küll tänaseks, aga tänane leht vähemalt kirjutab, et 87 juhtumit alates suvest on kinnitatud, võibolla on teil juba veel värskemad andmed.
Jah, praegu on niimoodi, et me oleme neid andmeid andnud ikkagi enne kõike nädala kaupa ja selles mõttes, jah, mõned on juurde tulnud sel nädalal, aga need me avaldame järgmine nädal, mitte et see oleks saladus, aga lihtsalt, et statistika oleks nagu tõepärane ja võrreldav alati.
Mis te prognoosite, mis saab edasi sellest puhangust? Hakkab see maha rahunema? Eelmise nädal lisandus 5 juhtu?
No küll ta ükskord rahuneb, aga kui me võtame oma lõunanaabrid, kellel kestis see puhang praktiliselt 2 aastat, haigusjuhtusid oli 5000 ja praegu ka veel üksikuid juhtusid tilgub, siis noh, eks ta pisut kestab. Aga tähtis minu meelest on eriti see, et me teame, et ta ei ole kuskil joogivees see viirus, sest et 93. Vabandan oli Eestis suur A-hepatiidi puhang, mis oli siis sõmerus ja kus tegemist oli saastunud joogiveega. Vaat siis on momentselt ju palju haigeid ja kui sa ei saa kätte seda haigust tekitajat, siis neid haigeid muudkui lisandub, eks ole, kui sa ei saa seda põhjust. Et praegu on nagu see küll selge, et ta levib sisuliselt ikkagi inimeselt inimesele, mitte mingisuguse saastunud vee või suplusvee või basseinivee või noh, mis iganes kaudu või mingisuguse toidu, konkreetse toidukäitleja kaudu, kus teda siis nii öelda tasuta kaasa andena toidule lisataks, et seda praegu ei ole.
No Egiptusest, Vahemere piirkonnast ja veel lõuna poolt, ütleme siis selle viiruse kontekstis, riski kohtadest tuuakse ju kõik võimalike puuvilju, kas need kontrollitakse enne Eesti toidupoodidesse jõudmist nii põhjalikult üle?
Ei, sealt niisuguseid kontrolle ei tee minu teada küll veterinaaria toiduamete, kelle meil nüüd juba 5. aastat toiduohutuse järelevalvega, aga kindlasti mitte, et see on ikkagi inimese valik esiteks. Niisugustesse piirkondadesse reisile minnes on kõik info olemas meie koduleheküljel ja mitmesugustest teistestki portaalides, et mis haiguste vastu, mis piirkonda sõites ennast peaks vaktsineerima ja see on alati inimese valik, kas ta tahab kulutada natukene raha vaktsineerimiseks või tahab haigusel läbi põdeda kõige sellega kaasnevaga, töölt puududa, eks ole, ja nii edasi. Nii et toidu niisugust lauskontrolli ei ole võimalik teha.
Siin on siis mõtlemist kui palju, rääkimata sellest, et noh, pahaaimamatult sa võid pesta käsi seebiga 3 korda päevas, iga kord, kuidas see multifilm õpetas, täpselt nii kaua, kui kestab seppapoiste laul.
20 sekundit.
Ja ikkagi 2 kättepesu vahel surud kätt mõne inimesega, kellega sa suhtled, kes võib olla nii korralik ei ole, sööd selle sama käega pärast, ma ei tea, pirukat ja, või kompvek ja ongi.
No jah, aga see ongi, et kui ka nüüd see haige, kelle kätt me surume, korralikult peseb käsi, siis on ka juba väiksem see tõenäoliselt, et me selle käe pealt selle saame.
Ja nii kasvab või siis teistpidi kahaneb see risk ju tegelikult diametraalselt.
Ma tahaks sellele jänesele südamest kaasa tunda, et teda nüüd nagu natuke pekstakse, sest et on üks südamlik elukas ühest toredast perekonnast, kes püüab lihtsate võtetega meile tegelikult ütleme ausalt elementaarsed asja õpetada.
Nii et ei tee halba ka täiskasvanutele see klipp läbi vaadata ja tuletada meelde kõige kindlamat, nagu teie hea kolleeg Kuulo Kutsar on öelnud, kõige kindlamat haiguste vältimise vahendit.
Jah, aga ärgem unustagem ka võimalust ennast lasta vaktsineerida.
Magneet.
Magneet jätkub veel 10 minutit. Mul on nüüd hea meel saates tervitada metalmuusika suurt asjatundjat Jan Berkovitsi. Tere, Jan.
Tere, tere.
Palusin sind saatesse, küll jah, telefoni teel, aga siiski saatesse, et rääkida, et sa aitaksid mul aru saada, mis asi see Metallica ja Lou Reedi ühistöös ilmunud plaat nimega Lulu õigupoolest on. On see Metallica, diskograafiasse kuuluv, järjekordne nimetus ja täitsa uut moodi. Või on see Lou Reedi juba aastakümneid tuntud meistri album, kus siis Metallica väikse knihvi on juurde andnud? Kumb ta on?
Noh, ma ei ole päris kindel, et ma sellele küsimusele väga ammendavat vastust suudan anda, et isegi selle asja üle juurelnud ja mul pigem minu arvamus on, et see ei tohiks olla Metallica album. Ja mulle kui elupõlisele Metallica fännile ilmselt oleks oluliselt rohkem see asi meeldinud, kui seal seda Metallica nime figureerinud ei oleks ja olekski tegelikult vaid Lou Reedi albumiga, millel siis rasmehed Hetfield, Ulrich, Trujillo ja Hammett tausta mängivad.
Nii hull kommentaar kohe, et kuulud nende hulka, nagu siin on küllaltki tuntud muusikakriitikud, mis koonduvad nime alla Pitchfork, pannud 10 punktist ühe. Kuulud ka vist sinna leiri?
No kahjuks ta sinna poole kaldub küll, jah. Ütleme Metallica albumina kindlasti.
Mis ta siis nii halvaks teeb? On kuidagi üle jala tehtud, ülemeelikuks kätte ära mindud ja tehtud halba muusikat või mis on see, mis Metallica fänni läheb ettumust valmistab?
Üle jala, see ei ole ilmselt üldse probleem, et sellist spontaansust kostab sealt plaadi pealt päris tugevalt ja seda mina vähemalt enda mõelest oskan päris hästi hinnata ja mulle see asi meeldib. Nagu. Ja see, mis ütleme nii, et see kohat on selline tunne, et kokku pandud on kaks täiesti erinevat asja, on lihtsalt kokku keegi sattunud miksima täiesti juhusliku, ütleme, heli riba, mis omavahel kuskit otsast nagu kokku ei lähe, ma mõtlen siin siis nii-öelda seda instrumentaalset ja no, Metallica poolt sisse mängitud ja veidike ka James Hetfieldi poolt lauldud osa ja siis Lou Reedi poolt peale loetav selline, ma oska öelda, poesia või noh, need asjad nagu kuskilt pidi seal ei ole minu arvates mingisugust klikke ega sellist ühisosa.
Mul tekkis täpselt sama tunne, et kokku on pandud asjad, mis mitte kuidagi ei anna kokku sobivaks miksida. Ent kui nii, siis tegemist on ju kindlasti produtsentidega, kes on absoluutselt tunnevad seda maailma, kus nad tegutsevad. Miks seda kuidagi ette ei nähtud või miks see asi üldse ette võeti? On sul see taustateadmine olemas?
No ma saan aru, et see ma saan väga hästi aru Metallica ilmselt meeste sellisest soovist eksperimenteerida ja seda ei saa neile sugugi ette heita. Ilmselt neil oligi väga põnev seda asja. Ma ei tea, kas nad sellega ka arvestasid, et kas seda asja nagu sellisel elupõlisel Metallica fännil põnev kuulata on, aga nii palju kui ma nende intervjuudest aru olen saanud, et ega see tegelikult see plaat ei olegi neile sihitud. Ja sellest tulenevalt mõtlengi, et ma arvan, see plaat oleks oluliselt soojama vastuvõttu leidnud, kui seda asja oleks lihtsalt nimetatud järjekordseks Lou Reedi plaadiks, kus siis on neli taustamuusikut lihtsalt mängimas, kes nii-öelda muul ajal siis moodustavad ansambli Metallica, aga nagu Metallica plaadina see asi on kohutav vähemalt minu arvates.
Ja et näiteks 10 aasta pärast või minust 50 Metallica eluloo kokkuvõtteid tehes seda oleks see peatükk kõige rohkem kahe lauseline.
Tahaks loota küll, et nad enam nagu madalamal ei lasku. Nagu. Et kindlasti oleks olnud nagu oluliselt huvitavamaid teistest saandritest muusikuid, kellega sellist koostööplaati nagu teha. Et, noh, mõned nendest on küll ilmselt siit ilmast lahkunud, aga noh, ma mõtlen kas või vanuseliselt Lou Reedi nii-öelda kaliibriga mehi näitekski, aga noh, see selleks.
Sa just ennetasid mu küsimust, et mis siis nüüd järgmiseks võiks oodata, kui jätkata seda sama eksperimenteerimist, nagu sa ütlesid, et noh, need mehed tõesti võivad seda ju endale lubada. Ja neil võib olla see hästi põnev, et mis siin on siis mõni country star, Sheryl Crow või Rihanna või midagi sinna poole siis või?
Mina ootaks väga mõne sellise korraliku vanakooli countrymehega, sellise outlaw countrymehega Hank Williamsi või kellegi sellisega näiteks koos tehtud plaati. No James on vana country fan, nii et ma arvan, et sellest tuleks midagi super head. Aga nagu see Lou Reed ja Metallica kuidagi seal see kokkupuutepunkt on minu mõelest üsna olematu, nagu et nende selline energeetiline pool. Ma ei kujuta ette, kuidas see klik neil tekis ja miks nad arvasid, et see hea gramm peaks tulema.
Räägime natuke metsatõllust ka, see on Areeni nädala album. Kas sa kuulud ka nende metallisõprade ja fännide hulka, kes metsatõllu loomingusse just liiga suure vaimustusega ei suhtu, et ei võta seda päris õige metallina või...
Ei, no seda ei saa kuskilt otsust öelda, et mis ütle, mina olen, et metsatõllu...
Ma olen lihtsalt hästi paljudelt kuulnud, kes muidu on suured karvased ja kurjamuusika austajad, aga metsatõllusse suhtuvad kuidagi eelarvamusega, et... No kui sa nende hulka ei kuulu, siis seda põnevam on edasi minna jutuga.
Lihtsalt ma ütlen seda, et kindlasti ei, ma tahaks seda meest näha, kes julgeb väita, et metsatööl metal ei ole. Et kindlasti on palju inimesi, kes ütlevad, et neile see asi meeldib, sama suur hulk inimesi, kellele see meeldib, see on juba hoopis teine küsimus. Aga...
Et just kui Metallica on võib-olla oma arengus jõudnud seisu, kus nad peavad eksperimenteerima ja tegemist kas jõulisi kannapöördeid, siis Metsatöll on noh, esimene album ja see viimane selle nädala, Areeni nädala album kõlavad ju tegelikult päris sarnaselt. Et kas Metsatöll on sinu arvates ka ennast natuke liiga raamidesse surunud seda Eesti pärandkultuurile, rahvapillidele ja ka sellele noh, kas või keelekasutusele nii palju truuks jäänud, et neil on väga raske ühel hetkel üllatada, võib-olla juba nüüd.
Ma ei ütleks, minu jaoks ausatud, et see plaat oli küll pigem väga positiivne üllatus, et seal on vägagi meeldivad pärle nii sellise kurjema otsa poole pealt. Ma tean, et poisid üritasid teha nagu võibolla veidike nagu sellist kurjemat plaati, kui siin vahepeal paar plaati oli, aga samas on seal ka kas või see viimane lugu, see hästi lahe minu mõelest folk lugu, et ma ei ole küll suur folgi sõber üldse, aga sellist folki ma kuulaks küll väga pikalt, mida siis Lauri sisse laulnud, seal on, ma ei teagi, mis pilli saatel, aga see kõlab minu mõelest väga ägedalt ja sama ägedalt kõlavad ka need kurjemad ja sellised progressiivsemad lood seal plaadi peal.
Nii et seda hirmu ei ole, et see etnograafialik metal ennast nii pea ammendaks?
No, ma arvan seda, et neil on siikul ikkagi nii-öelda kogu planeet maa ja seal on sellest Eesti folgist noh, arusaamine üsna ümmarguse nulli lähedane, et seal on seda tutvustust vaja teha kõvasti, et see, et ta siin Eestis mõnel ammendavaks osutab, noh, see on juba meie kohalik inimeste nii-öelda probleem ja...
Et pigem on nad alles alguses, oma vallutusretke alguses?
Ma siirant tahaks loota küll, et nad on, nemad on vallutusretke alguses ja nende edu avab uksed ka paljudele teistele Eesti bändidele, nii nagu kas või eile Rock of Ages esinenud Soome bänd Amorphis kunagi Soome metalile uksed avas rahvusvahelisele areenile.
Aga Jan Berkovits, ma tänan sind selle jutuajamise eest. Me panemegi siia lõpetuseks mängima nüüd Metallica ja Lou Reedi albumilt loo nimega Frustration. Loodame, et väga frustreerunud Metallica fännid saavad oma pettumusest üle ja Magneet taas nädala pärast.
Does he love you too? the brush strokes, kiss your breasts and toes. I cry icicles in my stein. The heartbeats flutter with an abnormal rhythm. The pain shoots through my body, a sword between my thighs. I wish that I could kill you, but I do love your eyes. You're feeling less horror, but you stimulate the hatred smolders in your eyes. I drop to my knees in a second to salivate in your thighs. But all I do is fall over. I don't have the strength I once had in you, and your prickless lover and his easel in his eyes. I feel a pain creep up my leg, blood runs from my nose. I puke my guts out at your feet. You're more man than I. To be dead, to have no feeling, to be dry and spermless like a girl. Like a girl. I want so much to hurt you. I want so much to hurt you. I want so much to hurt you, marry me, I want you as my wife. Spermless like a girl, more man than I, more man than I.
Magnet.